Lakini leo nataka kidogo tujenge msingi wa mambo yanayohusu utoaji. Kwa kichwa somo inaitwa zaka na sadaka. Zaka na sadaka. Nimeweka neno zaka makusudi kale kwa sababu wa Kristo wengi nimegundua kuna jamii ya Wakristo wanakwazwa na neno zaka. Bwana asifiwe. Actually, utakiwi kukwazwa na neno ambalo liko kwenye Biblia. Si ndio? Utakiwi kukwazwa na neno ambalo liko kwenye Biblia. Cha kwanza, neno kishakuwa kwenye Biblia linatakiwa lifundishwe. Chochote ambacho kwenye Biblia, it has to be taught, well taught, lifundishwe vizuri. Usikwepe. Umeelewana eh? Usikwepe. Kwa nini liko pale? Kwa nini liko pale? Kwa nini liko pale? Kwa nini walikuwa wanatoa? Okay, kama Agano la Kale ni illustration, ni mambo ya mifano, huo mfano watufundisha nini? Kitu gani ambacho naweza kukosustain kwa huo mfano? Kwa tutajifunza kuhusu sadaka, sadaka ni nini? Unajua ukishakosea definition, umekosea kila kitu. Ukikosea mlango wa chumba, umeshakosea chumba. Sadaka ni nini? Kuna aina ngapi za sadaka? Tuangalia zaka ni nini pia. Kwa nini tunatoa sadaka? Tunatoaje? Tunatoaje? Tunatoa kwa nani? Nasikia maswali jamani. Nabii nafikiri ungekuwa unaandika. Nianze kuwapeleka shule ya imla. Sadaka ni nini? Kuna aina ngapi za sadaka? Kwa nini tunatoa? Kwa nini tunatoa? Tunatoaje? Tunatoa kiasi gani? Tunatoaje? Sorry. Tunatoa kiasi gani? Tunatoa wakati gani? Tunatoa wakati gani? Nishasema tunatoa kwa nani? Tunatoa kwa nani? Tutaangalia pia concept ya je, tunatoa ili tubarikiwe au tusilaaniwe? Tunatoa ili tubarikiwe tunatoa ili tubarikiwe au tusilaaniwe au vyote? Vipi kuhusu zaka? Vipi kuhusu zaka? Ni swali pia hilo, vipi kuhusu zaka? Ama maana itabidi uelezee zaka ni nini? Tunatoa au hatutoi? Tuelezea kidogo juu ya Malaki tatu na baadhi ya mistari ambayo watu tunatumia wakati mwingine kiusumbufu. Apandaye haba atavuna haba. Taangalia pia hapa kupanda na kuvuna. Swali. Hapo tutapitia baadhi ya mistari ndio hicho wanamaanisha kama Malaki tatu. Sio swali, hilo ni maelezo. Malaki tatu tutapitia. Tutapitia Luka 6:38 inayosema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Huo ndio mtindo wa Mungu, tuwape watu vitu tupewe. Luka 6:38. Na ile nyingine yasema amsaidiaye maskini anamkopesha Bwana. Na Mungu anaendesha SACCOS fulani hivi. Ambao sisi tunajua ukitaka Mungu akutoe unamtafuta nini? Maskini. Aba baba, hapa nimebeba shilingi 100,000 nataka nikopeshe. Naomba unipe na riba. Chukua. Hallelujah. Ampae maskini anamkopesha Bwana. Tumeelewana eh? Tutaangalia hivi vitu. Okay, sio tu kutoa, lakini tuangalia pia namna ya kupokea. Sadaka zinapokelewaje? How do we receive? Nafikiri tumejifunza mara nyingi namna ya kutoa, tujajifunza namna ya kupokea. Kuna mtu anakupa sadaka, anakaa asikilizia. Tumisha hata usemi neno. Baba, imetumwa 40,000 hapa. Ama asubiri, asemi neno kabisa. Unacheki simu kila saa, asemi neno. Mwaya kukumbwa na hilo tatizo. La kutaka kusikia neno, ni baada ya kutoa. Aleluya. Asemi neno kabisa. Kwa sadaka zinapokelewaje? Kwenye kanisa la mahali zinapokelewaje? Mtu akitaka kutoa sadaka kwa wahitaji, anapelekaje? Unaenda na simu kwa ajili ya kupiga selfie na kuweka Facebook, au unapeleka wapi? Umeelewana mpaka hapo eh? Kwa angalau tutajikita kwenye kujibu haya maswali na mengine ambayo yataibuka wakati tunaendelea kujifunza. Sorry, we shall be covering them. Takava moja baada ya kingine. Hallelujah. Takava nini? Moja baada ya kingine. Moja baada ya kingine. Takava moja baada ya nyingine. Angalia. Lengo la kwanza la maandiko matakatifu, actually lengo la maandiko matakatifu ni kumfunua Kristo. Nataka tuangalie kidogo jambo hapa kwenye Luka 24 mstari 25 mpaka 27. Na Luka 24, naomba msaidie watoto tafadhali. Hallelujah. Kuwasaidia sio kuwapiga jamani. Wasaidie. Waache kulia. Kama kuna kitu wanachokitaka, wapeni kwanza. Wapeni watoto vitu, nao watawapa vitu. Nini. Watawarudishia utulivu. Tuko mpaka hapo eh? Mtoto mdogo kupambana naye atakusumbua sana. Mtafutie kitu cha kumpa achezee. Hawezi mazingira yetu. Unajua sinaweza kukomaa. Majifunza tu mfululizo na kodoa macho, wanakuwa bored mapema sana. Mama David amekuwa siku hizi atusumbui. Bila uwe na haki kuna kitu kinachomkeep busy. Hata ile kinachoendelea, kwanza amekunja t-shirt yake. Aendelee kuenjoy maisha. Hallelujah. Lakini asikiliza vizuri sana nyimbo zote mnazoimba hapa, atakuimbia. Luka 24 mstari wa 25. Background ya habari hii ni ufufuo wa Yesu Kristo. Yesu alipofufuka, watu walianza make headlines. Kwa hivyo make headlines, watu wakawa wanajadili njiani. Na wonderful enough, Yesu hakumtokea kila mtu kumhakikishia kwamba amefuka. Aliwatokea wanafunzi wake, si ndio eh? Kwa hawa Klopa na mwenzake walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Zamani kuna mtu alikuwa anabisha, anasema hakuna Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tu. Anasema kusoma Biblia na mawazo. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Ndio eh? Yeah, in fact, kwenye vitabu vya Injili naona akiwatuma watu 70. Wanafunzi wake 70. Instance ya kwanza aliwatuma 12, nyingine aliwatuma ngapi? 70. So tenashara ni wale ambao ni very close disciples. Lakini wale 70 pia walikuwepo ni wanafunzi wengine. Na siku ya Pentecost walibaki watu wangapi walikuwa wanamwamini? 120. In fact, hao ndio wale waliobaki mpaka dakika za mwisho. Lakini there were other 500. Sindiwe? Kulikuwa na wengine? Mia tano. Mmoja alikuwa na acho kwamba Yesu wakua na wanafunzi wanawake. Sajamani kwa watu wanachukia wanawake. Baka wanafuta kwenye ufalme wa Mungu. Kama Yesu wakua na wanafunzi wanawake. Yesu alikuwa nao wengi tu. Wengi tu. Hallelujah. Yeah, wengi tu. Kuna tukianza kuchambua hiyo issue ya complication ambazo watu wanasema juu ya wanawake, taelezea pia hilo, lakini sio lengo la siku ya leo. Kwa hao wawili, Klopa na mwenzake, walikuwa ni wanafunzi. Na walikuwa na discuss na walikuwa wanatumaini kwa Yesu, lakini not la imani per se. Ndio maana alisema tulidhani ya kwamba yeye ndiye atakuja kukomboa Israeli. Kwa ukombozi ambao walikuwa wanawaza ni nini? Toa mikononi mwa watawala wengine, Warumi. Kwa walikuwa hawazungumzi habari za ufalme wa Mungu. Na ilikuwa inawasumbua pia wanafunzi kwa sababu mtazamo wa Yahudi mpaka leo wengi wao, Masihi au mkombozi atakuja kwa wanasiasa. Kwa atakuja na political power. Atakuja na nguvu za kisiasa na atafanya mambo juu ya mambo. Na hiyo concept tunaweza kufikiri wa Kristo wamepona, bali kwamba Wayahudi na watesa. Wa Kristo wengi, hiyo concept ya Masihi atakuja kuwa na nguvu ya kisiasa, tulicho kifanya, sio mimi lakini, utakuwa ni wale wengine tu. Walicho kifanya wa Kristo wengine ni kwamba wame postpone kwa utawala wa Yesu. Kwamba alipokuja alishindwa sana, maana alikuja kama kondoo, ila atakuja kama simba. Akija sasa, atatawala. Alafu utapigwana vita moja pale Yerusalemu inaitwa Armageddon. Nikuwa naongea na mtu mmoja juzi alienda Yerusalemu, akasema tumeenda tukaonyeshwa na uwanja utakaopiganwa vita vya Armageddon. Na mlima ambao Yesu akija atakanyaga pale juu, alafu atawapiga mataifa kwa pumze. Yaani Yesu atakuwa anapiga nitwaje ile? Anapiga missiles kupitia mdomo wake. Can you imagine? Na atakuja na wingu kubwa la malaika. Sema wingu la malaika. Kwa kila wingu itakuwa na component ya angel. Kwa atakuja pale nini na matarumbeta nini? Buu. Afu dunia itatetemeka. Wengine watakimbia kwenye milima, milima niangukie basi. Afu anamwambia wewe sinzingu wewe. Na mambo mengi ya kufanya, kazi yangu kusimama sio kuanguka. Sawa? Kwa Wakristo wengi wameipostpone tu hiyo, lakini bado wanaanza Kiyahudi. Kwamba Yesu atakuja kuwa na political powers. Imagine Mungu, unajua human governments are not God, of God. Human governments, sio za Mungu. Kwa Mungu kutaka power kwenye human government, amelower himself as a normal human. Sindio maana yake? Sindio maana yake? Amelower himself as a normal human. Alafu aanze kupambana na watu, apigane muda wa miaka mitatu. God, fighting 3 years. Alafu batoi yake ni nini? Ya kimwili. Alafu anatufundisha vita vyetu si juu ya damu na nyama. Ila yeye siku moja atatubu, ataanza kupigana vita vya damu na nyama. Unaona bwana? Wakisema na kamungu fulani yakaeleweki. Yaani sometimes yes, sometimes no. Na Wakristo wanaenjoy hiyo sasa. Wanaenjoy kuwa na Mungu asiye eleweka kwa sababu hutaki kumuelewa Mungu. Una mahusiano gani na mtu ambaye humuelewi? Yaani huyu anaweza akakatwa na kichaa usiku, akachukua kisu, akakuchoma, au anaweza akaamka usiku akakupenda, akaingiza kwenye nani akakutumia bilioni moja kwenye akaunti yako. Huyu haeleweki. Sasa ndugu yangu, washikilia roho kwa roho. Walala macho. Amelala. You cannot have a perfect relationship from what you don't know. Sindio eh? Yeah. Kwa ufahamu wa Mungu anatakiwa uwe very plain, unaoeleweka. Kati anisema kati ya mambo ambayo anatakiwa kuelewa kama Mkristo ni kuelewa vizuri juu ya wokovu, juu ya Mungu na wokovu wake. Hivi ni vitu vile vya msingi. Hata kama uelewi mambo mengine yoyote, at least unatakiwa useto kwenye ufahamu juu ya Mungu na wokovu wake. God and his salvation. Mambo mangapi? Mambo ngapi? Watakiwa useto kwenye mambo ngapi? Ufahamu juu ya Mungu na wokovu wake. Actually, ukishamfahamu Mungu ndio umefahamu wokovu wake. Sababu huwezi kumuelezea Mungu nje na kazi yake ya ukombozi, si ndio eh? Yeah. Kwa ni vizuri kujua kabisa, we have to settle in that area. Sasa wanafunzi wake walikuwa hawajaseto, na wa discussion yake ilikuwa ya ajabu sana. Huyo ndiye atakayekuja kuwa sijui nini na nini, wameleza vitu vingi. Mstari 17 Yesu anasema hivi. Mstari 17:28-17, akawaambia ni maneno gani haya mnasemezana hivi mnavotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Walikuwa wamemind. Kunja nyuso sio kitu kizuri. Akajibu mmoja wao, jina lake Klopa, akamwambia, "Je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu?" Kwa Yesu alimake headlines eh? Hata uyajui aliyotukia humo siku hizi, akauliza mambo gani? Akamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii. Angalia identity anayompa. Mtu nabii mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za Mungu na mbele za watu. Umeona cheo alichompa eh? Hawa ni wanafunzi. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulibisha. Eh? 21. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa hapo nafikiri ndio kosa. Wanaeleza kwamba alikufa na sawa eh? Waliamini wanajua alikufa, si ndio eh? 21 anasema nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Umeona eh? Kwa mkombozi wa Israeli hataki kufa. Ndio mentality yao. Zaidi ya hayo yote leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wakadha wa kwetu walitushtusha. Unashtuka nini eti? Waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba yu hai. Kwa ameshtuka ya kwamba Yesu yu hai. Sawa. Halo. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo. Angalia. Na wengine waliokuwa pamoja nasi. Umegundua ni wanafunzi eh? Sababu walioenda kaburini kumuona, kuangalia kama Yesu, kutafuta mwili wa Yesu walikuwa nini? Ni wanafunzi. Sawa. Sasa umesha close kwamba Klopa na mwenzake walikuwa ni wanafunzi, si ndio? Good. Aha, wasiuone mwili. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika akisema kwamba yu hai. 24. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Sasa Yesu anapokea hapa, akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosemwa waliyosema manabii. Anasema hamuamini. Kwa matukio yamefanyika lakini hawaamini. Unajuaje hawaamini? Namna walivyokuwa wanaiongelea. Bwana asifiwe. Hawaamini. They got amazed. Hawaamini. Mstari 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Ili ni swali lenye jibu ndani. Kwa lugha hii nasema ilimpasa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Sawa. Hiyo kuingia katika utukufu wake ni zao la ufufuo. 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo tayari Yesu anawapitisha kwenye Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki, anaita akaanza kutoka Musa na manabii wote. Sawa. Alianzia wapi? Mwanzo. Kwa Yesu alianza mwanzo kufundisha habari zinazomhusu yeye mwenyewe. Basically, unatakiwa kuwa na uwezo wa kufundisha habari za Yesu kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Bwana asifiwe. Ukuaji wa kiroho ni pamoja na uwezo wa kuchambua maandiko, si sawa? Na uwezo wa kuchambua maandiko, tunaona namna ambavyo anaweza kumfunua Kristo kwenye Agano la Kale. Sio unaona maepo tu, unaona machungwa, unaona maepo, unaona hela za Ibrahim, unaona nini, lakini huwezi kumuona Yesu. Bwana asifiwe. Luka 24:44. Baadaye Yesu, in fact hapo unaona akiendelea kuongea na wanafunzi wake. Sijawe kuwasomea hii, ngoja tusome leo. 28. Wakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, Alitoa mkate akaubariki akaumega akawapa. 31 yakafumbuliwa macho yao wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Umeona haya maneno eh? Mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko. Kwa lugha rahisi, hawa watu walikuwa wameshaokoka tayari, si ndio eh? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simeoni. 35 Nao waliwapa habari ya mambo hayo, mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulika nao katika kumega mkate. 36 Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe bum kafilamu ya Kihindi alisimama katikati yao, akawaambia amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona nini? Roho. Washaambiwa amefuka eh? Wao jamaa walikuwa wanateseka sana. Bado wanaona roho. Okay. Akawaambia mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu. Kumi nasoma Luka eh? Filamu ya Yesu inaanza kuja. Kwa nini mnaona shaka? Tazameni mikono yangu na miguu yangu. Nishikeni muone. Kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama ninavyonena mimi. Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi. Na baada ya kusema hayo 44. Na baada ya kusema hayo Na baada ya kusema hayo aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha. Actually anataka ujifunze matumizi ya maneno. Maana hawajaamini hapa ni nini? Mogundua kuna shida ukiamua kuipa maana kila neno kila mahali. Ukienda kuhubiri injili wakakataa, unaweza kutumia hawajaamini hapa. Kwani kwa maana hawajaamini hapa nini? Maana hawajaamini hapa ni nini? Kaza, I can't believe it is you. Siamini kama nakuona wewe. Anasema utaenda mbinguni wewe. Sometimes after kuna maneno ya Kiingereza, maneno ya Kiingereza yanaweza kawa neno moja likawa opposite. Sindio? Okay, ukiweka nilikuwa najifunza neno dust juzi. Neno dust. Unafahamu dust? Dust. Kama unga ya kuweka unga. Ukiweka unga mezani unafanya nini? Unafanya dusting. Sindio? Si sawa? Sawa. Ukiwa unafuta kondo vumbi madirishani unafanya nini? Dusting. Kuweka vumbi dusting. Kutoa vumbi dusting. Shikamoo Kiingereza. Kwa aso, what are you doing? I am dusting. Hawa yuko dishani. Yuko mezani. Matengeneza chapati. What are you doing? I am dusting. Anaweka unga chini. Kwa muktadha. Yeah. Ndio wale vizuri kujali muktadha. Sema, umeona? Imeandikwaje? Hawajaamini. Sema hawajaamini. Hawajaamini. Hapa inamaanisha wanafunzi. Hawajaamini. Maana kwenye muktadha huu ni nini? They were excited. Walikuwa mfanya nini? Wamekumbwa na shangao. No? Hawajaamini kwa furaha. Sasa, huwezi kama wamekataa kuamini injili ya Yesu alafu kwa furaha. That makes sense, eh? Hawajaamini kwa furaha. Huku wakistaajabu ya kwamba. Wakistaajabu. Aliwaambia. Na chakula chochote hapa. Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitwaa, akala mbele yao. Lengo hapa ilikuwa ni kumaliza ushahidi ya kwamba amefuka. Si ndio eh? 44 kwa sababu ushahidi wa macho hautoshi kuelezea maandiko. Yesu ibidi aelezee kimaandiko. Wewe niambie kitu cha kushangaza kidogo juu ya Bwana wetu Yesu Kristo na ufundishaji wa maandiko. Yesu Bwana wetu, mbali na kwamba alifufuka, haikutosha kutumia physical evidence kuambia amefufuka. Narudia tena. Haikutosha Yesu kuwaonyesha physical evidence, mikono yake na miguu yake, kwamba amefufuka. Haleluya. Angalia. Haikutosha kiti. Haikutosha kufanya nini? Kutumia physical evidence kufanya nini? Kuhakikishia kwamba amefufuka. Umeelewa eh? Unajua mwenye niwaambie, watu wengi sana wanatengeneza doctrine, wanatengeneza fundisho kwa matukio. Ya, ile pepo niliponinywesha maji, niliogeuza damu ya Yesu akatoka. Kwa hiyo nipe maandiko, nipe fundisho, nipe maelekezo ya kimaandiko. Hamna. Asema kwa sababu ilifanya kazi itakuwa kweli. Sawa. Eh? Siku moja tulikuwa na aju na mtu matumizi ya damu ya Yesu. Akasema shida ya ninyi wahubiri wa mjini, hamjaenda kwenye field. Kwenye field kuna nini? Kwenye field utapambana na mapepo, utaona nguvu ya damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Eh? Toka kwa damu ya Yesu. From where? Hakuna mahali yoyote damu ya Yesu itumie kwenye maandiko kukemea mapepo. Eh? Eh? Damu ilikuwa ina matumizi moja tu basic. Ilikuwa nini? Ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Na actually haumwagi ili dhambi itoke. Unaamini katika damu hiyo. Ndio unapata ondoleo la dhambi. Actually kuamini katika damu hiyo ni kuamini katika uhai wake uliotolewa. Kwa sababu damu kwenye mambo ya Walawi ina signify uhai wa mtu. Anasema na uhai wa nyama na hiyo da, uhai wa eh? Kwa anazungumza uhai wa mtu. Hallelujah. Okay, kama ni damu ya Yesu basi haijakauka mpaka leo. Kwamba unaichukua unamwaga barabarani unapoelekea Arusha. Unamwagia na dereva aendeshe gari vizuri. Afu bado anapata ajali. Naona damu ya Yesu imeshindwa. Sema, baba ninasafisha gari hii kwa damu ya Yesu. Nasafisha na ile screen, nasikia wimbo. Kuntin. Watu wanaanza kata viuno. Na umesafisha na damu ya Yesu. Damu imeshindwa kuzuia viuno vya watu. Anaanza kuweka unaweza hapo saa 12 asubuhi. Mnaelekea Arusha. Unaweza kufanya mambo. Ikifika saa 4. Unasikia, ningekuwa na hela ningekunywa hata bonge nipunguze upepo. Najoshi. Waka kama hivyo kingine. Yori. Ah. Lakini nimesafisha gari hili na damu ya nini? Ah, ndugu yangu imekauka, safisha tena. Inafika jioni karibia ndo unakumbuka, ah, damu ilipakwa. Kuna wimbo mwingine. Bwana Mungu, ninakuja kwako. So, wow, angalau anamaliza vizuri. Wanatengeneza vitu vya ajabu sana. Wakristo wana mazoezi yasiyo na mwisho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ilifanya kazi. Ilifanya kazi. Ilikuwaje? Nilimnywesha damu. Umetoa wapi? Kwa imani. Ulifanyaje kwa imani? Nilichukua maji nikageuza. Wengine wakasema, "Oh, maji hayatoshi, tuchukue fruto." Wengine wanafanana damu kidogo hii. Alafu siku moja nikiwa kambi moja ya wanafunzi ya vijana. Kijana alikuwa na fruto yake anatembea kila mahali. Hatukuwa tunajua ni shida gani. Kumbe kijana ana matatizo, changamoto za kiafya. Anatembea na hii fruto kila mahali. Kwa hiyo ikifika mahali fruto ikaisha. Ilipoisha, akaanza kujisikia vibaya. Alipojisikia vibaya, unajua kilichotokea?
Sasa mpigieni mamangu. Mwambieni damu ya Yesu imeisha.
Hawezi kusurvive bila damu ya Yesu. Eh? Bwana. hawezi kusurvive. Kwa experience natengenezwa out of doctrine. Nini? Kwa sababu kuna mtu aliwahi kufanya jambo siku fulani, akaona kama ilileta matokeo, akatengeneza formula. Mwana kinachotokea eh? Kwa Yesu alikuwa makini sana. Yesu hakuishia kusema angalieni mikono yangu, angalieni mikono miguu yangu, angalieni mbavu zangu, niangalieni ni mimi, niguseni guseni muhakikishe. Hakuishia pale. Mstari wa 44 unaonyesha alichokifanya. To proof of his resurrection, he never used experience. Never used experience. Unafundisha vizuri somo na deliverance. Kwamba jamani ye, Mkristo hawezi kukaliwa na mapepo. Ni swala la mafundisho. Sema, huyu hajawahi kwenda field. Kwa fundisho la Kristo nalitoa wapi? Kwenye field. Field gani? Nilienda kwenye mkutano wa injili mkoa fulani. Okay. Hivi nafikiri huko kijijini watu wote ambao wanaitwa Wakristo wameokoka? Eh? Kwa tayari asa, ah. Hata mafundisho mengi ya deliverance, sio hii, tunachambua maandiko, ametengenezwa nje kwenye experience. Experience. Na experience inaweza ikawa fake. Okay. Mimi mwingine namjua jina kabisa, ndipo siku moja alikuwa anaelezea. Watu wengi wanaweza wakaigiza kutoka na mapepo. Kuamshwa na mapepo. Do you know that? Do you know that? Umemwombea mtu dakika mbili amesimama pale amechoka dakika kumi. Kuomba tu yeye dakika mbili hawezi. Dakika kumi umemwekea mikono, unajua ana hii tumalize ngoma iishe. Na kama unafanya nini? Unaniwekea tu mikono. Wakati mwingine unaniwekea mikono wakati kikwaba kinatema. Anaanza kusikia kama kizunguzungu. Anaanguka bloja wangu. Unaona? Ko anaanza kudondoka. Anawasumbua kidogo hapo. Pastor Glory kwa naye kule Single Garden. Sasa hivi anafanya huduma KCC Mbeya. Alisema siku moja akasema, "Wajua zamani mimi nilikuwa nachora lokoro, akienda kuombea anaanguka makufidi. Alafu anawapa kazi." Akasema mimi nilikuwa najiangusha mwenyewe. Najiangusha. Yaani ibada isha sijijiangusha. Kwa experience haifai kutengeneza doctrine. In fact, mtindo wa utoaji mapepo wa siku hizi hafani na walikuwa wanafanya Yesu. Hizi kama ni brand new. Eh? Yaani unakuta, umetumwa na nani? Yaani una mmoja kwanza. Baba yako ni nani? Na babu yako? Na watu wengine kanisani Wakristo wanaandika notes. Kwa hiyo nitajua wapiga Kristo Tanzania. Pepo linaulizwa. Hapo social media imeraiki. Ni ya Kristo mmoja. Ya pili. Pasta Ebeleza. Watatu. Wakuna listi imetengenezwa pale. Hapa sema. Unaona kesho kutwa listi imeingia. Wasa nani? Facebook. Wasangaa mpo. Umeingia. Na makanisa yanafundisha uongo. Global Family Gathering. Ni. Jamani. Nitoa wapi? Pepo alikuwa anafanya nini? Anaongea. Kumbe ni mtu tu anawachukia. Amefanya. Akaanza kusema vitu vya ajabu. Okay. Kwa utengenezi fundisho kwa kutumia experience. Kuna mchungaji mmoja juzi aliposti. Aliposti juu ya kukomboa nafsi. Aliposti juu ya kukomboa nafsi. Watu wengi walimuattack sana. Lakini kitu shangaza mwishoni, nikajipa tu exercise ya kusoma comments. Commentos na shule. Nikaangalia kama watu wanaandika nini. Unajua, wote waliokuwa wanatetea ukombozi wa nafsi hawakuwa na msingi wa kimaandiko. Ilikuwa tu, mtumishi, kuna vitu wewe hujajua bado. Mtumishi, kuna vitu bado hujavipitia. Mtumishi, kuna vitu bado hujafanya. Shida asema mwingine ana shida wachungaji wa mjini. Wakienda kwenye field haya mambo wataelewa vizuri. Kama vile kusimamia kanisa sio field. Yaani field gani mchungaji anayo zaidi ya kusimamia kanisa? Kama nafsi imechukuliwa. Eti. Na wajua kuna Wakristo wengi wanaamini nafsi zao zimechukuliwa. Na wako hapa hapa. Na wako hapa na wananisikiliza. Kama wananisikiliza na wananielewa, nafsi yako iko hapa. Sio? Uwezi nafsi yako ikae iko shule ya msingi. Maana siku moja uliota huko shule ya msingi unafanya hesabu na ukafeli. Wewe si ujui hesabu? Sasa ukiota si unakumbuka tu madude yako ulikuwa unachora na nini na masikio ulikuwa unachora na mwalimu. Si unakumbuka tu. Kwa ukikumbuka sema nafsi yako iko shule ya msingi. Inafanya nini huko shule ya msingi? Imeshikiliwa. Afu huko Dar es Salaam, shule ya msingi na Ngurunyuko. Kule Kiborongocho. Iko huko, alafu wewe uko hapa na unafanya kazi na unalipwa. Na sometime ni manager kitengo cha nini? TBS.
Nafsi yako iko pale.
Hebu tuje na kwambia nafsi yako iko pale, unaongoza watu 20. Unaongozea nini? Umeona? Yaani hata ndio akasema hivi, ukienda kanisani, siacha akili nyumbani. Inawezekana watu wanaacha kweli nafsi nyumbani kuja kanisani. Hataelewi chochote. Kwa fundisho lolote natengenezwa kwa namna gani? Maandiko, evidence kutoka kwenye maandiko. Na ndio maana every time ukienda kuhubiri, stop argument. Usianze na kanisani kwetu, shuhuda, 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 shuhuda. No. Kama kuna mazingira utahitaji kutoa shuhuda, fine and good. Like that's not the base ya mafundisho. Base ya mafundisho ni the opening of scripture. Hallelujah. Ni kufungua maandiko. Kama maandiko, mtu akupe experience, nilitembelea mbinguni. Nilipofika mbinguni nikaona, niwe kumsikiza mtumishi mmoja nilikuwa namkubali sana, ile alinishtua sana. Kwamba siku moja alitembelea mbinguni. I went to heaven. Alitembelea wapi? Alitembelea wapi? Alitembelea wapi? Alitembelea wapi? Mbinguni ni wapi? Mahali ambapo Mungu anakaa. Akatembelea. Akaona kitu cha enzi. Ni aje saa godi? Alitembelea mbinguni. Kijo nishtua, bora tu ashia alitembelea mbinguni. Sasa okay. Labda kuna geographical place pale Mungu amekaa hapo juu. Kama nilikuwa naamini kwa mdogo Mungu anakaa huko juu. Na pale juu anapokaa ni plastiki. Kwa hiyo ndo maana nilikuwa na akili kama akili ya plastiki lazima iwe blue. Sijui nitoa wapi. Kwa hiyo pale juu sababu ni blue itakuwa plastiki. Mvua siku moja ikanyesha mvua. Ikanyesha moto. Moto ukawaka mlima Meru. Sasa juu ukiangalia mlima ni kama vile gusana na mbingu. Kwa Mungu akitaka kuja anakuja kwa kwenye mlima pale. Apiga story na wanadamu. Sasa moto ulipowaka, moshi ukamkupa kwenye ule mlima. Nikasema sasa mbingu itakuwa inaungua. Sio kwa moshi ule. Mbingu itakuwa inafanya nini? Inaungua. Na ni plastiki. Kwa nikaanza mbingu pataanza kuwa urojo. Nikawa naanza mambo mawili. Cha kwanza ni mbingu kutuangukia. Sawa. Na mimi kuungua kwa kweli na plastiki. Unajua plastiki yenye moto kukuunguza? Anyia mjae kukuunguza. Plastiki shike moto ikuyeyukie. Alafu cha pili ni kwamba Mungu ataanguka kwenye kiti. Maana imagine ni kwamba amekaa kwenye kiti, alafu amekaa kwenye mbingu. Na mbingu yenyewe ni za plastiki ambazo zinaanza kuyeyuka. Kwa any time Mungu naye ataanguka huko. Nilitembea na huzuni mpaka moto ulivozima. Kwa nilikuwa na huzuni ya juu ya Bwana. Lakini huzuni hiyo itokana na uongo. Siku na pala ndege na shtuka kwanza, unapita kwenye mawingu. Oya, wala mko chini ya watu choni juu. Juu ndo kwenu. Unaona ule blue bado upo tu. Unasikia? Tumefika kwenye futi ngapi? Na blue bado una Aki arani. Tudanganya. Kwa mbinguni huko juu. Eh? Naonaje? Mungu anakaa wapi? Juu wapi? Mbinguni. Na watu wanatembelea. Kicho nishtua ni kwamba alikuta Wakristo aina mbalimbali na nyumba za Wakristo za aina mbalimbali. Hiyo ndio ilishtua maradufu. Na Yesu ni fundi mwashi, fundi ujenzi. A civil engineer in heaven right now. Akacheki nyumba za watu wengine zinajengwa vizuri, zimefika lenta. Tunamchelewesha asirudi maana nyumba hazijaisha. Na nyumba za watu wengine ziko kwenye msingi. Sababu utoaji wao wa zaka sio mzuri. Kuna wengine ambao hawajawahi kutoa zaka, hata viwanja havijanunuliwa. Kwa Yesu pia ni real estate agent. Namba atatemeka kabisa to, shh, kanisani. Atatemeka wamekaa kwenye ibadani atatemeka. Maombi akaanza na watu pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup mtu aliyetembelea mbinguni. Wewe, shoti. Kwa hiyo na ametoka kutembelea mbinguni. Aimaji sasa ukitumia experience ya siku ile na watu walianza kulia, maana unajua kila mtu kwa sehemu amekula zaka.
Wangapi wamewahi kutoa zaka kamili maisha yao yote?
Okay, wangapi walipokuwa naambiwa kutoa zaka ni muhimu walitoa zote?
Ulikuwa natoa zote?
Ujaribu?
Haya, bisa utoe 20 mwanangu. Kwa natoa zaka, na mletee nini? Haleluya. Mimi ndo mchungaji wako, sa? Sio huyu. Mi lazima nile 20. Haezekani ono.
Umeona kinachotokea? Kwa nakuta changamoto.
Huyu alikuwa na daftari, inawezekana kweli alikuwa anatoa zote.
Ila nikichambua kuna sahali tu utakuwa hujatoa zote. Asiye kukupa hata 100 ukala kweli yote bila kutoa. Au uliandika mahali.
Asiye wewe mwingine yatosha.
Umeona? Kwa Yesu moja kwa moja aku those story ziko nyingi sana za watu watembelea mbingu. Shida ni kwamba waliotembelea mbingu, kila mmoja ukimsikiliza mbingu yake tofauti na mbingu mwingine. Yaani wengine wametembea mbingu nyeusi, mbingu nyeupe. Wengine Mungu anakaa kwenye kiti cha dhahabu, mwingine anakaa kwenye carpet. Kila mtu ana mbingu yake. Basi hamna noma, kila mtu ana mbingu yake, au sio? Kila mtu anatembelea mbinguni. Amekuja na kambingu. Mwingine amesema kule wanafuga samaki.
Wewe hujasoma kitabu cha kweli mbingu ipo au?
Sasa. Hujasoma ukajua kweli mbingu ipo? Na Mungu kule kuna Mungu anafuga, Mungu anapenda samaki jamani. Yaani Mungu asikia raha pale jellyfish anapopita pale, eh? Na alikaanga kabisa mbinguni. Yeah. Mtu aliyetembelea mbinguni alikaanga samaki. Akala samaki. Na akala na Yesu anapiga story. Yesu alikaanga, eh?
Sawa.
Utumishi uko vizuri sana. Hiyo shule utuletea hapa. Na bana kwamba alikaanga samaki. Sawa. Maya kicho nishtua mwishoni wakati nasoma ni kwamba haya yote yalikuwa ni maono. Yaani maono alikaanga akala ladha ya samaki kabisa. Na anasema mwili wake ulikuwa umelala chini.
Okay.
Samaki ulikula je? Yeah. Awe samaki alikuwa kiroho na wao walikuwa kiroho. Na Yesu alikaanga kwa moto wa kiroho. Kwa sababu anasema alipata haya maono baada ya kuzimia. Akaondoa kwenye mwili wake, akaanza kutembea. Hiyo ndio hizo za zamfasemaga hivyo. Matembea, unakula, unakula, eh? Mbinguni unaenda unakaanga. Moto alikuwa anatumia Yesu atuambiwa, alikuwa anatumia Oryx au Taifa Gas. Au LPG. Au manjis. Au mkaa. Yesu atakuwa anatumia mkaa, hawezi kutumia manjis. Kuni, eh? Michael, Gabriel ye? Wageni ndo kutumwa. Maiko wazi kumtuma haitha kupiga risasi. Gabriel ye? Namba ni kusanyie nini? Kuni. Na mgeni kutoka wapi? Duniani. Hafa anakuja na kuni pale. Bwana, kuni hizi hapa. Mwambie Rafaeli aete samaki. Bwana bwana. Noma sana. Tulikula sana. Ila tumetapika. Kwa hiyo uwezi kuongeza fundisho kutumia experience kama hizo. Ziko nyingi tu. Na mtu aliyetoka kuzimu anaanza kuambia tukiomba, ukiomba saa 9 ndo tunaguswa sana. Kwa lazima uamke saa 9, maombi ya usiku. Saa ngapi? Saa 9. Kwa ukiomba saa 9 mnaelekea nguvu wapi? Kuzimu. Mkuwa mkipiga prayer mnatutikisa kuzimu. Kuzimu ni wapi? Unaona? Kwa kuna kwa na a lot of imaginations. Kwa people can worship imagination. Kama wasipokaa kwenye neno la Mungu. Kwa kinachoitwa experience, imagination, visitation, zinakuwa shaped na neno la Mungu. Hatusemi kwamba watu wanaweza wasipate visitation, wakaona maono. Maono ni valid, si ndio eh? Lakini interpretation yoyote ya maono ni sawa sana neno la Mungu. Ukai kwenye maono. Actually, maono yanaweza kaya kwa sababu mbalimbali. Eh? Hey, hata ubongo wako kichanganyikiwa unaweza kuwa na hallucination, si ndio eh? Ukaanza kuona vitu havipo. Naona Yesu yuko pale, kumbe umechanganyikiwa. Sometimes unaweza kuona tunaandika shuhuda za vichaa, tukidhani ni watu wanaongea kawaida. Mtu mwenye hallucination anaona vitu vingi sana. Sijui kama unaelewa eh? Mtu mwenye hallucination anaweza kaona vitu vya ajabu sana. Anasema, huyu atakuwa Mungu anaongea na wewe. Mtu mwenye hallucination. Anakuambia huyu hapo. Yes, huyu hapo. Huyu hapo anaingia pale. Muoni? Nasema, miskoroni. Maandiko, sema maandiko. Kwa maandiko yanakuwa base ya maelezo yote yanayohusiana na mambo ya Mungu, yanayohusiana na wokovu wa Mungu, yanayohusiana na mwenendo wa mwamini. Hawezi kujenga chochote nje ya fundisho. Kwa hata experience zetu zinatakiwa zipimwe kwa kutumia neno la Mungu. Watu wanaendaga mbali siku hizi kwenye kizazi chetu wanasema, haijaandikwa lakini Roho ameniambia. Amekuambia jasema, sitaki tu kubaki kwenye Biblia, nataka niendelee mbele ya Biblia. Aendelee mbele ya Biblia. Kwa hiyo ndio kufanyeje, kusemeje? Nitengeneze kitu ambacho hakiko kwenye Biblia lakini na mwenyewe niwe kama na Biblia changu. Alafu anza shemeji moja mstari wa kwanza. Maelezo ambayo Paulo, sio Yesu, sio mitume aliyowahi kugusia. Alafu inakuwa ni kitabu chetu cha dini yetu. Haleluya. Unaonaje hiyo? Ama hausiani kabisa, Roho amenionyesha mambo mapya ambayo hakumwonyesha mtu yeyote. People go to that extent. Watu wanafikaga mpaka huko kabisa. Lakini Yesu alipofufuka wala hakutuambia kuzimu alikutana na mtu gani. Kama alienda kuzimu hiyo ambayo watu wanafikiria. Kwamba alipokutana na shetani ana mapembe. Alimpiga ngumi. Wengine wanasema kabisa waliingia kwenye ground, akampiga knockout kwenye round ya kwanza. Yesu alimwambia shetani vaa gloves, tuonyeshane umwamba hapa. Shetani akavaa gloves, akachukua nani, akachukua nguo zake zile nyeusi na akaweka yekundu kidogo kama Spider-Man. Alafu Yesu akavaa nguo zake nyeupe, alafu akawa anapiga nini, johom. Alafu shetani akawa anapiga nini, kama American Ninja. Alafu Yesu akampiga knockout moja tu kichina, cha 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 cha. Alafu akafufuka. Alafu akafufuka akasema, nimemaliza. Nimempiga jamaa. Refari alikuwa nani? Mungu Baba. Washangiliaji alikuwa nani? Malaika na shetani na mapepo yake. Ilikuwa ni kama vita fulani. Ni imagination zinajengwa. Yesu alipofufuka hakusema chochote juu ya alivyokufa kwake. Hakuna sehemu yote inaonekana hivyo. Lakini leo tunasikiza watu wametoka, nimetoka kuzimu. Anapewa kipindi kwenye TV kueleza experience ya kuzimu. Mtu mwenye hajaokoka. TV yenye ya dini ya Kristo au redio. Na Wakristo kwa sababu haelewi maandiko, wanatega masikio vizuri pale. Tunawaike kipindi cha nini? Cha ushuhuda wa yule mama.
Haleluya.
Kwa Yesu alipofufuka, alijichita. Hakutumia hata experience ya mikono yake iliyokuwa imepona haraka. Never talked anything about that. Alielezea nguvu za Mungu kwa kutumia ufufuo wake. Kwa kutumia maandiko. Luka 24:40 ngapi tulifika hapo? Tulifika msana ngapi? 44. Yeah. Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Maneno gani? Unapata concept gani? Yesu alisema haya ndio maneno yangu niliyowaambia. Kwa lugha rahisi, mambo yote ambayo Yesu aliyasema na kuyatenda kwenye nyaraka yalikuwa kwenye vitabu vine vya injili, yana maelezo yake kwenye ufufuo. Yalikuwa ni reference kwenye ufufuo. Mifano aliyotoa, msamaha aliyotoa, watu aliyowatuma, aliyokuwa anaita ufalme wa Mungu, maneno aliyokuwa anayasema Yesu kwenye Mwanzo, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, yalikuwa na maelezo yake kwenye ufufuo. Huwezi kuelezea mambo aliyofanya Yesu kwenye vitabu vine vya injili na kuishia pale kama huwezi kurelate na ufufuo wake. Kwa nini? Alipofufuka akawaambia, haya ndo maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi. Kumbuka, maneno ya Yesu ni sawa sawa na unabii wa Agano la Kale. Hakutengeneza new philosophy. Actually, Yesu amekuwa faithful mbali na kwamba manabii waliandika habari zake. Alipofufuka, alialign na manabii. Kila alichofanya imeandikwa, itimie neno, litimie neno, litimie kama maandiko yanavyosema. He did everything according to scripture. Kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa alichokifanya, alichokisema ni sawa sawa na Mwanzo mpaka Malaki. Yesu hakuanzia falsafa mpya. Nilishtuka siku moja akasema, unajua sisi kwenye Agano Jipya hatujengi fundisho letu kwa kutumia Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki. Tunajenga fundisho letu kwa kutumia nini? Mathayo mpaka Ufunuo. Ina make sense? No. Sababu Mathayo mpaka Ufunuo sio separate na nini? Mwanzo mpaka Malaki. Ni kitabu kimoja hicho. Ukianza kuigawa Biblia umeanza kupotea. Maana siku hizi kuna vyama vya wagawa Biblia. Wanaamini kipande tu. Wengine wanaamini vitabu vya Paulo peke yake. Wengine wanaamini vitabu vya nani? Eyewitness account. Kwa ni maelezo. Yesu anasema, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi. Maneno ya Yesu hayatofautiani na maneno ya Musa, Zaburi na manabii, si ndio? Hayatofautiani. Tunaona hiyo kwenye, tutarudi hapa. Tunaona hiyo kwenye Mathayo, sio Mathayo, kwenye Yohana 5:45. Acha tuanze 40 kidogo pale nikuonyeshe kitu pale. Yohana 5. Yohana 5 mstari wa 40 na 39. Alafu tutaenda kule mbele. 5:39 umefika? Yohana 5:39. Angalia Yesu anachosema, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi. Usifikiri mambo aliyosema Yesu yalikuwa ni special. I like that. Yesu hakuvunja neno lolote alilosema manabii. Hakuvunja. He practiced them. Unabii uliomhusu yeye alitembea nao. Maneno yake yalikuwa ni sawa sana aliyosema manabii. Hallelujah. Angalia kwenye mstari wa 39, anasemaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu nadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Umeona eh? Hello. Na hayo ndio yanayo nishuhudia. Yanayo? Okay. Maandiko gani yalikuwepo wakati huo? Mwanzo mpaka Malaki. Mathayo haikuwepo, si ndio eh? Good. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na nini? Kwa kama walikuwa wanatafuta uzima kwenye maandiko, walitakiwa wamuone Yesu ili wapate uzima. Mstari 45. Msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayeshtaki ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Musa anawashtaki currently kwenye mazingira yao, kwamba Musa anawashtaki. Ina maana ukisoma maandiko ya Musa unasoma mashtaka pia. Si ndio eh? Hello, mashtaka kwa watu gani? Kwa sababu hawamuamini. Kumbuka amesema hamtaki kuja kwangu. Kwa wale wasiomwamini Yesu, wanaposoma maandiko ya Musa, wanasoma mashtaka yao. Sawa eh? Tuliwahi kuangalia kwenye two types of laws. Aina mbili za sheria. Mstari 46. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Ina maana kuto kama Wayahudi hawakumwamini, kama Wayahudi wangekuwa wanamwamini Musa wangemwamini Yesu. Kwa lugha rahisi anawaambia hivi, ninyi hamumwamini Musa. Kwa lugha rahisi mnachunguza vibaya vitabu vya Musa. Na ndio maana mnafit mafita kwenye nini? Wrong destination. For wrong searching, wrong interpretation of Bible will actually bring you to a wrong savior. Sindio, eh? Kwa Yesu anasema kama mngechunguza vizuri maandiko, kama mngefanya study vizuri ya maandiko, mngefika kwenye conclusion ya kwamba Jesus is the savior kutoka kwenye vitabu vya Musa. Kwa huhitaji Mathayo mpaka Ufunuo kufundisha injili. Hello. Kwa kanisa la kwanza walikuwa wanapimwa uelewa wao maandiko kwa kutumia nini? Mwanzo baka. Hello. Okay, imagine, rudi miaka 2000 nyuma. Mesharudi. Umefika. Umeingia kanisa ambalo Petro ndo anahubiri. Sawa. Na Paulo na Barnaba wangekuja kumsikiza wakati anahubiri. Paulo atahubiri nini? Injili. Si ndio? Atachambua maandiko vizuri. Paulo akisema fungua, anasema fungua Mathayo. Lakini Paulo atafundisha uzima wa milele. Petro atafundisha uzima wa milele. Barnaba atafundisha uzima wa milele. Barnaba atafundisha Kristo, imempasa Kristo kufa na kufuka. Si ndio? Atafundisha ukombozi. Si ndio? Atafundisha kunena kwa lugha. Si ndio? Anafundisha kukaliwa na roho. Si ndio? Anafundisha utoaji. Si ndio? Sawa. Na wewe sema hivi, anafundisha utoaji wa agano jipya. Kutokea wapi? Mwanzo baka? Ina make sense? Ina make sense? Kwa sababu nyaraka tunazosoma ni ufafanuzi wao wa agano la kale. Si ndio maana? Kwa sababu principle ya ufundishaji ni kwamba lazima uweke enough evidence kwa kwenye nini? Maandiko. Kwa kama Paulo alikuwa kanisani, ameenda kufundisha, akaanza akaandika waraka kwa Efeso, lazima alichambua yale maagizo ameyachambua kichwani. Haiwezekani. Hakuna mtume yeyote aliyekuwa anatoa maagizo kichwani. Narudia tena. Hakuna mtume yeyote aliyekuwa anatoa maagizo ya nyaraka kichwani. Wewe niseme, hata salamu ilikuwa kimaandiko. Hakuna mtume yeyote aliyekuwa anatoa maagizo yoyote ya nyaraka kichwani. Ni interpretation ya maandiko. Ni maandiko yalikuwa yanachambuliwa. Maandiko gani yalikuwa yanachambuliwa? Mwanzo mpaka Malaki. Okay, leo unaweza kusoma Mwanzo mpaka Malaki, ukaandika waraka kwa Efeso, ukawa neat kama ule. Mtu akisoma Mwanzo mpaka Malaki leo umwambie aandika waraka kwa Efeso, atakachoandika, "Oh!" Mambo sa ajabu. Haleluya. Hii ni pointi za msingi sana. Kwa hiyo kwenye kanisa la kwanza, kipimo cha ukuaji wa kiroho kwa maana ya tafsiri ya maandiko, najuaje? Namna mtu anavyokuwa na uwezo wa kuchambua agano la kale. Yeye haiwezi kuacha. Kipimo cha ukuaji wa kiroho kwenye kanisa la kwanza ni uwezo wa kuchambua agano la kale. Ukiwaambia jamani, wangapi wanaweza kuchambua kitabu cha Mwanzo kwenye kanisa la kwanza? Hiyo kawaida. Mzima ukutani kabisa. Haleluya. Tunaelewa mpaka hapo eh? Are we together? Kwa hicho ndo kipimo cha kanisa la kwanza. Okay. Unafikiri kipimo chenu natakiwa kwa tofauti na cha kwao? Kwamba kusoma kitabu cha Mwanzo unaona mafunyo funyo tu, unasema, kitabu hakieleweki. We have to be able to study the same. Sindio eh? Eh?
Yeah.
Lazima tunaweza kustudy. Sasa kinachotuchangaza sisi ni kwamba tunazo nyaraka na bado hatupendi kuzisoma. Ndio maana watu wote wanaomba kufundisha uongo hawapendi nyaraka. Nenda akacheki, aliye kufundisha mambo ni rungu la Bwana, Mungu atakutumia kuwa wachawi. Hajatumia waraka wowote. Ndio? Uwezi kusoma waraka wa Paulo ukajifunza namna ya kuwa wachawi. Ndio? Ndio uandiki. Uandiki utalala. Mimi hapa naongea maneno sio ya kuzia chai. Ndio doctrine yenyewe ndio nakuelezea hapa. Bwana asifiwe. Uwezi kufanya nini? Uwezi kusoma nyaraka ukaja na mafundisho ya ajabu ajabu. Bwana asifiwe. Mtumishi mmoja aliwahi kusema hivi, if you are looking for a church to go, go to the church that is next to, close to epistles. Anasema kama unatafuta kanisa la kwenda, nenda kanisa lililo karibu na nini? Na nyaraka za mitume. Ukienda kanisa ambalo kila wakifundisha ni Isaya, Yeremia, Ufunuo, Danieli, Kutoka, Mambo ya Lawi. Sio uchambuzi, ni mambo ya kufanya kutokea kule. Run. Uko kwenye genge la wanyang'anyi. Kimbia. Kimbia. Lakini waanze kufungua wa Efeso. Wasikie katika Kristo tunao msamaha wa dhambi. Wajua Paulo kuna wakati alikuwa anazidisha. Naona anachosema eh? Ili umwache Paulo anakuambia kuna wakati alikuwa na sisi. Ndio maana sisi hatupendi sana kutumia mafundisho ya Paulo. Mafundisho ya nani? Hallelujah. Kwa Yesu anasema hivi, lakini msipoamini, msipoamini 47. Lakini msipoamini maandiko yake mtayaamini mtawa mtayaamini wapi maneno yangu? Kwa lugha rahisi anasema maneno ya Yesu hayagombani na maneno ya Musa na maandiko ya Musa. So the speaking of Jesus was according to the writing of Moses. Kwa kila alichokisema Yesu haiwezi kuwa tofauti na kila ambacho Musa alikuwa anaandika. Nafikiri ungeandika hiyo. Hizo ndo notes. Ndio maana akasema kama mgea mtaamini vipi maneno yangu? Asema kama waya nisome kama ilivyoandikwa. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Kwa tukienda kwenye Luka 24, 34 anasema hivi. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu. Okay. Maneno ya Yesu ni sawa sawa na maandiko. Eh? Ukichanganya Luka 24, 47, Luka 24, 44 na Yohana 5:47 unagundua nini? Maneno ya Yesu ni sawa sawa na maandiko ya manabii. In that extent ilikuwa ni maneno ya Musa, si ndio? Hapa anaonyesha sio Musa tu. Mstari wa 45:44 anasema hivi, kisha akamwambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ni sawa eh? Ni sawa eh? Ni sawa eh? Kwa uelewa wa maandiko ni uwezo wa kuona habari za Yesu kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Hiyo inatakiwa iwe background ya kujifunza kwako kote Biblia. Hiyo isipoeleweka huwezi kuwa Mkristo. Narudia tena, huwezi kuwa Mkristo. Mkristo anajengwa kwa fundisho linalochambua vizuri Mwanzo mpaka Malaki. Anasema haya ndio maneno yangu niliyowaambia pamoja nanyi. Na Yesu anasema maneno yangu hayapingani, ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa, sio yote niliyosema mtaani. Kwa kama Yesu alisema chochote, naomba uandike hiyo. Kama Yesu alisema chochote kwenye Mathayo mpaka Yohana, ni sawa sawa na Mwanzo mpaka Malaki. Andika hiyo. Kama Yesu alisema chochote kwenye Mathayo mpaka Yohana ni sawa sawa na kile kilichoandikwa kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Narudia tena. Kama Yesu alisema chochote kwenye Mathayo mpaka Yohana ni sawa sawa na kile kilichoandikwa Mwanzo mpaka Malaki. Aleluya. Umemaliza kuandika? Kama Yesu alisema chochote, ukiunganisha Luka 24:44 na Yohana 5:47. Kama Yesu alisema maneno, alisema chochote kwenye Mathayo mpaka Yohana, haina tofauti na kile kilichoandikwa Mwanzo mpaka Malaki. Ina make sense? Ina make sense? Okay. Mstari 47 ndo kazi kubwa ya 45, ndo kazi kubwa ya kanisa. Kazi aliyofanya. Luka 24:45. Hiyo ndio kazi kubwa ya kanisa. Asema akawaambia, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ina maana ile sentensi ya juu ya kwamba ndipo ilivyoandikwa, akasema akawaambia haya ndio maneno yangu niliyoambia nikali pamoja nani, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii. Sawa. Kazi aliyofanya kwa siku 40 ni kuwaelewesha huo mstari. Kwa kazi ya kuwaelewesha huo mstari ni kazi ya kila mwalimu wa neno la Mungu. Kueleza ya kwamba imeandikwa kwenye Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki, ya kwamba lazima yatimie yote aliyoandikiwa Yesu kutokea kule. Sindio? Sindio alichosema? Hii hapa nimekupa summary, ni sama, Luka anaandika summary ya siku ngapi? 40 days teaching. Kwenye Luka huyo huyo, kwenye. Aleluya. Mwenye nisifunge hapa. Luka huyo huyo, anasema hivyo kwenye Matendo ya Mitume 1. Luka anasema the same thing kwenye Matendo ya Mitume 1. Mwenye nikuonyeshe kitu hapa. Itakusaidia jambo. Naomba nisome tu kwanzia moja, nikuonyeshe kitu. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika. Theofilo. Okay. Luka 1:1-2 imeandikwa nani ameandika? Luka ameandika kwa nani? Kwa Theofilo, si ndio eh? Kwa hiyo haraka wa pili anaandika kwa nani? Kwa Theofilo. Theofilo tena. Katika mambo yote, angalia, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Kwa Luka ni habari ambazo Yesu alifanya na kufundisha. Si ndio? Ambapo kwenye Luka 24 anasemaje? Haya ndio maneno yangu niliyoambia nikali pamoja nanyi. Sawa. Sawa. Tumeelewana eh? Akasema hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Mstari wa 3, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai. Naomba tuende taratibu. Aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi. Kinachosumbua watu, wanafikiri Yesu alikuwa anaonyesha, angalia ni mimi. Angalia ni mimi. Hizo dalili nyingi. Tushaona Yesu anapofundisha ni ushahidi mwingi wa maandiko. That's a 40 days business. Akawadhihirisha kwamba nimefuka. He has to use scripture. Alitakiwa tumie maandiko. Hallelujah. Aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai. Akiwatokea muda wa siku ngapi? 40. Alikuwa anawadhihirisha kwa namna gani? Na pale nikaye na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hello. Akianena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu, How many days? 40 days. Siku 40. Kila siku Yesu alikuwa anakutana nao kujifunza. Siku 40. Akifungua maandiko, sema akifungua maandiko. Akitoa ushahidi mwingi. Kwa nini tumeona Yesu anasema maneno yake ni sawa sawa na maneno ya manabii, sawa sawa na maneno ya Musa, sawa sawa na maneno yaliyo kwenye Torati. Kwenye nani? Kwenye Zaburi. Kwa hiyo he showed himself with proof. Hizo proof ni nini? Infallible proof is doctrine. Hallelujah. Ni fundisho. Kwa siku 40 Yesu akawa anafundisha mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Okay. Ukisikia mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu, Luka ametuandikia ni mambo gani? Tunarudi kwenye Luka 24. Sababu Luka anatupa nini? Anatupa summary ya mambo ambayo Yesu alihubiri kwa muda wa siku 40. Akawaambia, kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Hiyo ni hiyo jamani ni huo ni uchambuzi. Yes. Tunachosoma hapa tunasoma uchambuzi. Tunasoma summarized summary of the summary. Naomba niwaambie hii ni heading ya somo la siku 40. Kwa sababu alifanya siku 40 akiwadhihirishia nafsi yake kwamba yu hai. Kwa Yesu alihubiri habari za ufufuo wake kwa muda wa siku ngapi? 40. Forty days. Na alikuwa anatumia kitabu gani? Mwanzo mpaka Malaki. Unajua Wayahudi hawana kinachoitwa Old Testament kwa maana ya kitabu. Kwa sababu they have only that. Sindio eh? Eh? Kwa walioita huku ni old na huku ni new. Ni washikaji tu baadaye. Which is actually hawajafanya vizuri. Mpaka sasa hivi inanisumbua mimi kutumia. Unajua kwa nini? Ni kama vile kule imepitwa na wakati. Old. Mwaki sia kiatu chako cha zamani. Ni kama vile ujisikii kuvaa. Eh? Kwenye ufahamu wa Mkristo inakuwa kama kitu cha kuacha. Old Testament. Old Testament. Okay. Wewe ungekuwa kanisa la kwanza, ungeliita Old Testament. Nafikirisha eh? Yaani uenda umetembelea Israel, ukasema jamani mimi Masai nimetokea Arusha, nimekuja kuona mnafanya ibada. Ukakuta kitabu kiko pale mbele. Na mengi kitabu cha Agano Jipya. Mwaka 2020, miaka 2000 iliyopita. Unaweza kama kitabu cha Agano Jipya. Kwa hiyo ukiambiwa unafundisha somo gani? Nataka kufundisha utoaji. Unatumia kitabu gani? Na utafundisha utoaji wa kibiblia. Utoaji kama kiumbe kipya. Eh? Mnaelewa eh? Mnaelewa eh? Okay. Kama mmeelewa vizuri, naweza kuendelea. Hallelujah. Kwa mambo yaliyohusu falme wa Mungu, Yesu alifundisha kutokea wapi? Ikae kabisa hiyo. Si ndio? Kama alifanya alijidhihirisha nafsi yake with many infallible proofs. Unajua experience haiwezi kuwa infallible proof. Kwa sababu kwenye experience unaweza kubadilisha notification. Hivi kwenye ule ushuhuda nilisemaje? Ukaedit. Lakini ikiwa ni ya kimaandiko huwezi kuedit. Hallelujah. Kwa hiyo infallible proofs ni maandiko. Eh? Kwa sababu lengo mojawapo la maandiko ni kutupa evidence, electro evidence. Kama mnakumbuka kwenye Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 15 hadi 17 tutasoma. Lengo mojawapo la maandiko ni iwe nini? Proof, electro. Tuangalie neno lecture. Ni for proof, evidence, infallible proof. Kwa fundisho lolote la maandiko linaweza kufundishwa kwa uchambuzi mzuri wa Agano la Kale kwa kuwa na evidence za kutosha. Alikosi kuwa na evidence za kutosha. Oh, kwenye Agano Jipya tunatoa kwa moyo wa kupenda. Unatoa wapi? Oh? Kwa unaweza kufundisha kwenye mwanzo mpaka Malaki kutoa kwa moyo wa kupenda. Eh? Si kama nalipata pointi eh? Kwa you can literally teach a New Testament church using Genesis to Malachi. Nataka tuanze kuheshimu hicho kipande cha Biblia. Hallelujah. Hicho kipande cha Biblia ni cha muhimu sana. Ah? Konaweza kufundisha kutoa kwa kupenda. Kwa moyo wa kupenda kutoka wapi? Hasa kwa Malaki. Kwa hiyo nikikomana mwanzo mpaka Malaki sipingani na bwana wangu. Ndio. Sasa shida ni kwamba tulipofundishwa matumizi ya mwanzo mpaka Malaki hatufuai kufundishwa kwamba wanatakiwa utumie kama kitabu cha doctrine. Tunatumia tunapotafuta mistari fulani ya kuulia adui zako pale. Unaona tu kuna mama mmoja mtaani ana macho mekundu anakukwaza. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Unaanza kuelekeza makombora kwenye nyumba yake. Unaanza kusema fire, 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 fire. Waya kama makapi. Malaika wa Bwana akiwafuatilia. Njia zao zina utelezi. Hatari sana. Bwana asifiwe. Tunaelewana eh? Somo ni nini? Zaka na sadaka. Sawa? Sijasahau. Ndio tunajifunza zaka na sadaka. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa unaweza ukaelewa Biblia inajielewa. Na ndio maana ule mstari wa 45 unasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na nini? Na maandiko. Kwa unatakiwa kuelewa ni kwenye maandiko hapo juu. Ya kwamba ilimpaswa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Au wajue ya kwamba kwenye Musa, Torati na manabii wameandika habari zake mwenyewe ambao sikuja kutimizwa kwenye ufufuo wake. Ina make sense? Eh? Ina make sense? Eh? Kwa unaposoma mwanzo mpaka Malaki, unasoma kwa jicho la Kristo kufahamu habari za ufufuo wake. Kila kitu unajengea pale. Si ndio eh? Kwa haiwi kwa namna ya Kristo kama hakijajengwa katika Kristo. Bila kujali umetoa wapi. Kwa hiyo, ile akawafunulia akili zao, neno akawafunulia neno la Greek dianoigo. Usahau, dianoigo. D-I-N-O-I-G-O, dianoigo. Maana yake ni kufungua kitu, kama kufungua tumbo la uzazi. Aisha kifungua mimba. Ni kufungua ufahamu kama ya kwanza. Ni kuleta ufahamu mpya, kwa lugha rahisi. Ni kuleta ufahamu mpya. Ufahamu mpya wa nini? Sikiliza, Petro hajaanza kuona au kusikia habari za Mungu kabla ya kukutana na Yesu. Si ndio eh? Walikuwa na hivyo vitabu tayari. Kwa Yesu anachofanya na dianoigo anafungua fahamu zao namna ya kusoma Agano la Kale. Shida ya watu wengi leo ni shida hiyo hiyo waliokuwa nayo mitume. How do we read the Old Testament? Dianoigo. Kwa dianoigo pale ni kufungua. Na kilichofunguliwa ni nini? Yesu aliweka mikono asema funguka wewe mama, funguka. Pokea upako wa kuelewa Agano la Kale. Funguka. Akaomba kesha kajina, funguka tena. Siku ya tatu, funguka wewe mama, mbona na roho ngumu wewe? Fungua. Fungua malango ya mbingu, inyesha. Fungua. Haikuwa hivyo. It was akiwafundisha mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Haleluya. Hivi unajua ukitaka kufungua akili ya mtu nifundishe doctrine kwa kumchambulia maandiko. Eh? Inafungua akili ya mtu, bu! Uzoba unaanza kuondoka. Anaanza kuwa wonderful thinker. Sijui kama unaelewa hiyo. Kuna vitu vinaanza ku make sense. Yaani you talk about God like what are you talking about? Aleluya. Inasomeka? Nanielewa mpaka hapo eh? Kwa alikuwa anafanya nini? Alikuwa na kufungua ufahamu wao ni by training. Ndisho. Ndio maana kama kuna mtu aelewi vitu, wewe hakisha unamfanya systematic training. Umfundishe. Kuna vitu vinakaa tu yani. Sema vinakaa. Vinakaa tu, kuna ufahamu unaanza kukaa, unajijenga, vitu vina settle. Kwa sababu ni nini? Doctrine. Umemfanyia nini? Dia noigo. Bwana asifiwe. Inaanza ku make sense. Unajua kuna vitu nilikuwa nafundisha watu fulani pale. Kuna vitu tu wanaanza kuaji wenyewe. I don't have to tell them to argue. Haitaji tu unaona, lakini kuna kitu hakiko sawa. Na sambana kwamba kuna kitu hakiko sawa, ila sijui nini hakiko sawa. Ila hakiko sawa. Unajua kwa nini? Kuna mfumo wa kufikiri ameshaanza kuupata. Ambao wewe ulikuwa unamwambia afikiri vile, ulikuwa unamfunulia tu maandiko. Ghafla hata mistari, nisikize vizuri. Hata mistari mingine ambayo hujamfundisha yanaanza ku make sense. Ghafla unagundua tu huu mstari hautafsiriwi hivyo. Kutakuwa kuna kitu hakiko sawa. Kwa nini? Tayari umemfanyia bug. Ni kama umetoa kisude kilikuwa kimeziba akili. Fundisha watu. Haleluya. Unasikia pa kimeondoka. Waweza ukaja ukafanya manuva, ukapiga miracle pam, akacheki fresh tu, no shida with miracle. Ukiongea anachukua begi anaenda nje. Na advertise hii yote. No, it's not about advertise. What are you preaching? Tayari kuna ufahamu umejengeka. Haleluya. Kama huo ufahamu hujakaa vizuri, atavutwa na upepo wa kila namna. Paulo anasema atakuwa tossed to and fro, na kuchukuliwa na upepo wa kila mafundisho. Kwa nini? Bado hajafanya nini? Dia noigo. Haleluya. Mwona ujenzi unafanyika . For 40 days, Jesus was very serious, meeting people every day. Actually, as a pastor, ukifanikiwa kukutana na watu kila siku, you are doing better. Angalau basi, siku 40 kama bwana wako. Juzi bwana piga mahesabu, kwa namna ambayo tunafanya makusanyiko yetu, sio sisi, makusanyiko ambayo tumekuwa tukijifunza, hata sisi naweza kupima, ambayo unajifunza nusu saa. Ibada ya Jumapili nusu saa. Si ndio? Yesu alikuwa na wanafunzi wake average time. Ilikuwa ni masaa 8 kwa siku. Wanafunzi wake. 8 hours. Wao wako siku ngapi kutana nao ngapi? 8 hours. Actually, juzi tulikuwa tunasoma, tulikuwa kwenye kambi ya viongozi, tuliangalia version moja inaelezea namna ambapo Paulo alikutana na watu kwa muda wa miaka 3.5 kwenye itwaje ile darasa la Tirano, the school of Tyrannus. Alikutana na miaka mingapi? Miwili, sehemu nyingine kwa 3. Walikuwa nakutana nao kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa kumi alasiri au jioni. Alasiri. Kumi ni alasiri au jioni? Kumi ni alasiri au jioni? Kwa saa 9:59 ndo alasiri. Jioni ni saa 11:00. Saa 10:00 jua alama. Ndo jioni. Alfajiri? Saa 11 mpaka saa ngapi? Saa 10 ni nini? Okay, tuki yupo na Bakita wapo. Tuache. Kaenda kufanya homework yenu. Tumeelewana . Kwa wanakutana saa 5 mpaka saa 10. Actually masaa ngapi? Masaa 5 . Saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. 5 hours daily for 3 years. 5 hours daily for 3 years. Wewe kwa notes tunazo sasa hivi, unakuwa umemaliza kabla kuanza mwaka. Notes zimeisha. Apostle, notes gani nifundishe tena? Na sisi wenyewe nasikana tujamaliza 40 days. Hapo tumeshamaliza 40 days. Kwa hiyo kama ni masaa ngapi? Kama ni masaa manane, sawa. Ukipiga mara 52 ni masaa ngapi? Kwetu. Ngoja nikusaidie. Kwa Mkristo wa kawaida ambaye kanisani anafundisha Jumapili peke yake, nusu saa ni miaka 26, anakuwa masaa 40 ya Yesu. Miaka 26. Kwa kama kuna Mkristo na miaka 26 kanisani, si ndio? Sawa. Na hapo bado sijafika mbali. Miaka 26 kanisani, kama anafundisha systematically kama Yesu, ina maana baada ya miaka 26 ndio amekuwa amequalify kuwa mwanafunzi wa Yesu aliyefundisha siku 40. Miaka ngapi? Miaka 52. Ni kwa nusu saa, kwa saa ni miaka 26. Kama ameanza kufundishwa akiwa na miaka 26, maana yake fika miaka 56 ndo tunaanza kumpa 52, ndo tunampa huduma. Sasa umemaliza miaka 40, siku 40 za Yesu, nenda kahudumia kundi la Mungu. Ndo naanza kanisa ukiwa na miaka 50 ngapi? Na 2. Kama umeanza kujifunza doctrine ukiwa na miaka mingapi? 26. Kama unakutana mara moja kwa Jumapili, na siku na saa masaa ngapi? Nusu saa. Systematic lakini. Sio unafundishwa, okay. Sasa ngoja nikwambie cha kuchekesha. Habari za Yesu kufa na kufa kwake, unajifunza mara ngapi kwa wiki kanisani? Ilikuwa ni wakati wa Pasaka. Kwa hiyo inabidi ufike miaka 100 na ngapi uwe umechambuliwa vizuri. Na Pasaka ni marudio yale yale. Maneno yale yale, uchambuliwi. Mistari ile ile. Una copy? Una paste. Umeelewa? Kwa sasa kuchambua kwamba ahadi ya Mungu kwenye mwanzo mpaka Malaki ni ufufuo wa Yesu Kristo, hiyo haipo. Okay. Alafu wewe unaongea na aju na wewe. Wakati unakuja hapo na kama saa ngapi? Matatu. Unapigwa shule. Utagundua kwani wana hasira na wewe. Wana hasira na wewe kwa sababu wanakuona ni mdogo na wana miaka mingi hawajafanya chochote. Kwa wana ni kwamba hawakumind wewe pase. Wana mind walio waloga. Unajua kuna mtu unatoka kazini amekasirishwa, ila amefura. Sogea mtoto. Asiwa anampiga mtoto. Hapo hasira ambao kumuonea yuko karibu. Ila bosi ndo alikuwa apigwe. Lakini hawezi kumpiga bosi aliyemkwaza. Kwa hiyo na vipi unahamisha hasira yako wapi? Nyumbani. Ni hatari sana, unapigiwa kosa sio lako. Miaka 40 amejifunza ya kwamba mbinguni unajitahidi, mbinguni sio lele mama. Umekuja kumwambia mbinguni ni deal done, case closed, sorted forever, settled forever. Alafu akuache hivi hivi. Baada ya kusema kwa nini alinidanganya siku zote? Atakwambia kwa nini wanivuruga? Wewe ndo unaonekana nani? Mvurugaji. Wewe ndo unakaa kivuruge, si ndio? Wakati mvurugaji amemvuruga miaka yote 40. Ambaye mbinguni sio mchezo. Waionao ile njia ni nyembamba. Kwanza waionao ni wachache. Hapa sema sembuse kuingia. Ishaonekana mbinguni hakiingiki, hakiingiliki. Na mbinguni hakiingiki kilicho kinyonge. Ukijicheki ulivyohubiriwa umejikuta ni mnyonge.